Džiaugiuosi šiandien galėdama pristatyti originalią, itin savito literatūrinio balso savininkę, ir tai yra Clarice Lispector, iškiliausia 20-ojo amžiaus brazilų rašytoja, dar tituluojama svarbiausia žydų autorė po Kafkos. Ji taip pat laikoma viena žinomiausių, tačiau mažiausiai suprastų Lotynų Amerikos autorių. Beje, įdomu, kad ji gimė vakarų Ukrainoje, bet dėl antisemitizmo su šeima 1922-aisiais persikėlė į Braziliją. Iš viso, Clarice Lispector yra parašiusi 9 romanus, 7 apsakymų rinkinius ir 5 knygas vaikams. Pirmąjį savo romaną Arti laukinės širdies autorė parašė būdama vos 23-ųjų 1943-aisiais. Būtent jį šiandien ir apžvelgsiu. Beje, Baltos lanko šią knygą išleido simboliniu metu 2020-aisiais, kuomet minimos 100-osios rašytojos metinės. Kaip ir galima numanyti, jau pats pirmasis Lispector kūrinys sukėlė tikrą sensaciją literatūros pasaulyje, o pati autorė praminta Uraganas Clarice. Romanas puslapiuose išsilieja tarsi intelektualus sąmonės srautas, panardinantis į jaunos moters Joanos, beje, literatūros kritikų laikomos pačios rašytojos asmenybės meninę falsifikaciją, sielos gelmes ir egzistencinius ieškojimus. Joana nuo pat vienišos vaikystės laikoma keistuole, atkakliai ieško savo kelio, apmąsto žmogaus egzistencijos prasme, laisvę būti savimi ir kelia klausimą, ar kuris nors iš mūsų iki galo galime suvokti, kas iš tikrųjų esame ir kokia mūsų paskirtis šiame pasaulyje. Tiesą sakant, ji visada buvo dvi. Ta, kuri vos nutuokia, kad yra, ir ta, kuri yra iš tiesų, iš esmės. Tik tiek, kad iki šiol abidvi veikė kartu ir susiliesdavo. Dabar toji, kuri žinojo esanti, darbavosi viena, o tai reiškia, kad ta moteris buvo nelaiminga ir protinga. Tik kas iš visų tų apmąstymų, jeigu pasiektum tokį lygį, kad suprastum gyvenimą ir beje neišprotėtum, pažinimas neliktų vien pažinimu, o turėtų pavirsti nuostatomis, vieninteliu būdu perimti ir perteikti jį iš esmės. Čiupo pieštuką, popieriaus lapą ir tyčia tvirtą rašyseną išvedžiojo. Savęs nesuvokiantis individas geriau save realizuoja. Beje, susižavėjimą bei smalsumą kėlė ne tik Clarice's Lispector kūriniai, bet ir jos pačios asmenybė. Jolab, kad rašytoja sąmoningai vengė televizijos laidų ir autografų dalyjimo, o pasišnekėti su ja, kaip tvirtina amžininkai, teko tik menkai saujeliai laimingųjų. Tad neatsitiktinai paslaptingoji Clarice Lispector pati tapo kitų rašytojų kūrinių objektu, o jos asmenybės ir kūrinių atgarsiai dažnai sutinkami brazilų literatūroje ir netgi muzikoje. Keli rašytojos darbai buvo ekranizuoti. Debiutinį Clarice's Lispector kūrinį Arti laukinės širdies iš portugalų kalbos vertė Audrius Musteikis, išleido Baltos lankos. Šiandien suklusti kviečiu tėvus auginančius berniukus, nes mano rankose psichologo Michaelio Reicherto knyga Kaip užauginti sūnų. Autorius, remdamasis ilgamečiais tyrimais, keičia nusistovėjusi požiūrį, kad berniukai privalo būti tikri vyrai kabutėse, ištvermingi, stiprus, neverkiantys. Psichologo teigimu, toks auklėjimas gali turėti neigiamų pasiekmių, paskatinti atsiriboti, užsisklęsti, išprovokuoti pyktį, nulemti nepagarbų ar netgi destruktyvų elgesį. Anot jos, siekdami vyriškumo kultūros pokyčių, tėvai, mokytojai ir kiti artimi žmonės turi nuosekliai ugdyti jų socialinės ir emocinės savybės. Naujausios psichologijos ir neuromokslų įžvalgos šioje knygoje suteiks žinių ne tik auginantiems berniukus bei paauglius, bet ir visiems su jais bendraujantiems. Tai padės išugdyti savimi pasitikinti berniuką, kuris didžiuosis savo pasiekimais ir taps šauniu vyru, rašoma knygos anotacijoje. Beje, ją rekomenduoja ir vaikų bei paauglių psichologė Kamilė Borkovskienė. Šis nuoširdus, intensyviai su vaikais ir paaugliais dirbančių specialistų įžvalgomis bei pačių berniukų istorijomis papildytas Reicherto pasakojimas mums, tėvams, mokytojams, treneriams ir kitiems kasdien bendraujantiems su berniukais ir jaunuoliais, primena ramaus pokalbio galę atverti kartais pernelyg sandariai uždarytas duris į nepaprastą berniukų vidinį pasaulį. Tik apsupti žmonių, kurie juos supranta ir priima, berniukai įveikia sunkumus ir žengia vyriškėjimo link, net jei pakeliui tenka nubraukti ne vieną ašarą, pastebi psichologė. Knygoje išsamei aptariamos pačios įvairiausios temos ir problemos, su kuriomis susiduria berniukus auginantys tėvai, pradedant vaikyste, mokslais bei mokymuisi ir baigiant paauglyste, patyčiomis, meilės reikalais ir sveikata. Itin daug dėmesio skiriama temai, kuri aktuali šiuolaikinius vaikus auginantiems tėvams, apie berniukų žaislus skaitmeninėme amžiuje ir kokie pavojai slypi kibernetiniame pasaulyje. Šeimose, klasėse, sporto aikštynuose ir bendruomenėse, atsakingose už berniukų pasaulį, kasdien turime progą pakeisti berniukų gyvenimą, rašo autorius. Jie trokšta būti savimi, todėl naudojasi bet kokia pasitaikiusia galimybė. Žmogaus laisvės projektas stabdo ne koks nors vyriškos prigimties trūkumas ar berniukų privilegijų troškimas kitų sąskaita. Kietų, emocionaliai atitolusių ir savanaudžių asmenių iš prigimties empatišką berniuką paverčia ryšio, reikalingo norint išlikti žmogiškam ir atsakingam stoka. Geriausias būdas ugdyti gerus vyrus – užmegzti su jais santykius, kur berniukai būtų pripažįstami ir mylimi, patarė psichologas daktaras Michaelis Reichertas savo knygoje Kaip užauginti sūnų. Ją iš anglų kalbos vertė Audronė Jonikienė ir Karina Jodelytė Moliboga, išleido Sofoklis. Keista visko tvarka – taip pavadinta knyga, kurioje jos autorius portugalų ir amerikiečių kilmės neuromokslų, psichologijos ir filosofijos profesorius Antonio Damasio nagrinėja proto ir jausmų evoliuciją. Gilindamasis į tas žmogaus savybės, kurios ne tik padeda išlikti, bet ir tobulėti, profesorius teigia, kad pastaruosius 40 metų kognityvinė revoliucija, kurią sukėlė neuromokslas bei dirbtinis intelektas, per mažai dėmesio skyrė tam, kas nuo seno turėjo didžiulę įtaką minties ir kultūros raidai – jausmams. Jis atkreipia dėmesį, kad įprastai žmonijos kultūros evoliucija aiškinama akcentuojant racionalų problemų sprendimą, intelekto, išradimus, lingvistinius gebėjimus, nuo ugnies įžiebimo titnagų ir susirastos pastogės iki technologijų radimosi. Damasio gi tvirtina, kad viso to nebūtų pasiekęs vien intelektas. Anot jo, intelektą veikti, patikrinti rezultatus ir surasti pokyčių link vedantį sprendimą priverčia ne kas kita, o jausmai. Profesorius sako, kad jeigu nebūtų jausmų, neturėtume meno, muzikos, filosofijos, kultūros, mokslo, meilės. Dar daugiau, jeigu jausmai visiškai išnyktų, mūsų egzistencija ateitų galas. Siekdamas išryškinti jausmų svarbą, Damasio imasi rekonstruoti visatos atsiradimo ir žmonijos evoliucijos istoriją. Į kultūros ir proto raidą mokslininkas žvelgia per homeostazės, tai yra organizmo veiksmų rinkinio reikalingo gyvybei palaikyti prizmę. Jis teigia, kad homeostazė, jausmais pasireiškianti sudėtingose organizmuose, tokiose kaip žmogus, yra reakcijų, pradėjusių kultūras, katalizatorius. Jausmai nėra pakankamai vertinti kaip žmonių kultūrinius siekius motyvuojantis, kontroliuojantis ir darybose dalyvaujantis elementai, rašo autorius. Žmonės nuo visų kitų būtybių skiriasi tuo, kad turi sukaupę įspūdingą objektų, praktikų ir idėjų kolekciją, visuotinai vadinama kultūra. Šį rinkinį sudaro menai, filosofiniai tyrimai, moralinės sistemos ir religiniai įsitikinimai, teisingumo, valdžios, ekonominės institucijos, technologijos ir mokslas. Kada ir kodėl prasidėjo šis procesas? Net nebejoju, kad šiame procese svarbiausia buvo intelektas, socialumas ir kalba. Akivaizdu, kad žmonėse esantis organizmai egzistuoja dėl natūralios atrankos bei genų perdavimo malonės ir kad jie, be kitų ypatingų gebėjimų, turi ir kultūrinės raiškos gebėjimų. Manau, kad pirminiam šuoliui žmonijos kultūrų sagoje reikėjo kai ko kito ir kad būtent tai tapo motyvu. Konkrečiau, tai jausmai – nuo skausmo ir kančios iki gerovės ir malonumo, tvirtina autorius, kuris pagrindinę savo mintį aiškina paprastai. Kultūrinė veikla prasidėjo nuo jausmų ir liko nuo jų neatskiriama. Tad, jeigu norime suprasti žmogaus būties konfliktus ir prieštaravimus, turime pripažinti, kad jiems įtakos turėjo jausmų ir sveiko proto sąveika. Taigi, išsamei, intriguojančiai, kitų kampų apie jausmus ir jų įtaką rasite Antonio Damasio knygoje Keista visko tvarka. Iš anglų kalbos ją vertė Vita Mikelionienė, išleido Sofoklis. Pristatysiu visiškai naują, dar spaustuvės dažais kvepiančią knygą. Ir tai yra kino kritikės bei žurnalistės į knygą suguldžiusios ne vieną žymaus žmogaus biografiją Rūtos Oginskaitės naujausias darbas Žebriūnas – Nutylėjimai ir paradoksai. O šios knygos herojus be abejo yra kultinių kino filmų Riešutų duona, Paskutinė atostogų diena, Gražuolė, Velnio nuotaka ir daugybės kitų klasika tapusių filmų autorius, lietuviško kino korifėjus Arūnas Žebriūnas. Rašau apie jį, nes noriu, kad būtų žinomas jo likimas, tipiškas pirmiesiems kino kūrėjams ir vis tiek labai individualus, sako autorė. Ji prisipažįsta, kad knygos su pertraukomis rašytos visą dešimtmetį, kūryba ėjosi labai nelengvai, būtų akimirkų, kai norėjosi viską mesti. Knygą Oginskaitė rašyti pradėjo dar Žebriūnui esant gyvam, bendravo su juo 3 metus. Kaip yra sakiusi viename interviu, kaskart susitikus tekdavo veikti jo nuotaikas, skepticizmą, o vėliau apimdavo jausmas, kad pokalbis nepavyko ir medžiagos knygai nėra. Atmeta siūlymą kalbėti, sako, kad neįdomu, sako, tu turi suplėšyti štampus, standartus, kokia tu būsi laiminga, kai tau pavyks. Viskas, ką siūla, yra banalybė. Jis provokavo, reikalavo, interviu prisimeno Oginskaitė. Į knygą autorė sudėjo ne tik savo pokalbių su režisieriumi, bet ir daugybę archyvinės medžiagos iš muziejų, naudojo ir asmeninį šeimos archyvą Žebriūno laiškus dukroms. Jis atėjo į Lietuvos kino studiją 20-ojo amžiaus 7-ajame dešimtmetyje kartu su pirmaisiais pokario lietuvių profesionalais, primena Oginskaitė. Niūrus mažakalbis atsiskyrėlis, šaipęsis iš standartų ir kūręs filmus žiūrovo aukštesniajam aš. Visada išdidžiai tikėjo menininko misiją. Filmais jam rūpėjo ginti jautresniuosius nuo šiurkščiųjų, trapų savitumą nuo bandos banalybės. 2011-aisiais sulaukęs 81 metų ir apdovanotas nacionalinė premija už kūrybą klojusią pamatus poetiniam kinui, Žebriūnas sakė pasijutęs iškaseną, kurią kažkas rado, nuvalė ir pasakė gražu. Su Arūnu Žebriūnu, ekrane lyriškų, jautrių, sąmojingų, gyvenime griežtų, ruščių ir mažakalbių, savo naujausioje, jau 7-ojoje knygoje supažindina kino kritikė ir žurnalistė Rūta Oginskaitė. Knyga Žebriūnas – Nutylėjimai ir paradoksai išleido Tyto Alba. Na, o savaitę užbaikime pasirūpindami sielos reikalais. Knyga, kurią šiandien apžvelgsiu, turėtų puikiai pagelbėti ir tai yra Kenpo Sodarčiai, Tibeto lamos ir budizmo mokytojo darbas Laimė tave suranda, kai tu jos neieškai. Šioje knygoje autorius, kuris beje laikomas vienu žymiausių šių laikų budizmo išminties mokytojų pasaulyje, pasakoja, kaip budos mokymą galima pritaikyti šiuolaikiniame gyvenime. Tačiau tam jis pasitelkia ne ilgus ir painius traktato aiškinimus, o trumpas išminties kupinas istorijas. Kaip spręsti santykių problemas, kaip susidoroti su savo pačių ir artimųjų silpnybėmis, kaip ugdyti kantrybę ar pasitikėjimą savo jėgomis, kaip vertinti kritiką, galų gale, kada ir kaip pradėti ruoštis mirčiai. Kiekvienas knygos laimė tave suranda, kai tu jos neieškai skyrius, skirtas vis kitai temai ar problemai. O trumpos, tačiau išmintingos istorijos pasakoja apie laikinumą, troškimus, kančias dėl pinigų ir turtų. Beje, šios budistinės istorijos nenustato griežtų taisyklių, o priverčia susimastyti ir atsakymo paieškoti patiems. Kitaip tariant, autoriaus siunčiamos žinutės aiškios, tačiau siūlančios skirtingas interpretavimo galimybės, kurias galima taikyti atsižvelgiant į tai, kuriame gyvenimo etape šiandien yra skaitytojas. Kenpo Sodarčiai lengvai, tačiau su giliu žmogaus dvasios pažinimu ir supratimu, sužinojimu, kas vyksta kiekvieno mūsų širdyse, kai išgyvename sumaištį, kai kenčiame ar liūdime, pataria ir parodo, kad nepaisydami neišvengiamų sunkumų, nes kančia yra neatsiejama ir neišvengiama gyvenimo dalis, mes galime gyventi geriau ir patirti pilnatvę. Ir nors knygoje nėra įmantraus siužeto ar įdomių veikėjų, vienuolio mokymai įtraukia, įkvepia ir paguodžia. Paskutinysis skyrius skirtas pokalbiams su knygos autoriumi, kuriuose jis atskleidžia savo nuostatas, pasakoja savo kelią link vienuolystės bei budizmo tiesų skleidėjo. Žinoma, tai, kas čia pateikta, yra tik lašelis budistų mokymų vandenyne, sako vienuolis. Aš tik keliais gurkšneliais iš šio beribio vandenyno išreiškiau savo jausmus, tikėdamasis, kad ir jūs pajusite tų mokymų saldumą. Jeigu ši knyga padėjo įgyti daugiau išminties, doros ir tyrų minčių, tada tvirtai laikykite vairą, plaukdami per gyvenimo potvinius ir atoslūgius, sako autorius. Ken Poso dar čiai knygą Laimė tave suranda, kai jos neieškai, išleido Tyto Alba. Iš anglų kalbos vertė Laima Pacevičienė. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos, gražaus savaitgalio ir likite su Žinių radiju.